καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Something great.
Οι σοβαρές ιστορίες τρόμου είτε έχουν ρεαλιστική ένταση χάρη στη συνέπεια και την τέλεια συμμόρφωση προς τη φύση, στρεφόμενες μόνο προς τη συγκεκριμένη υπερφυσική κατεύθυνση την οποία επιτρέπει ο συγγραφέας στον εαυτό του, είτε εκτυλίσσονται ολοκληρωτικά στη σφαίρα της φαντασίας, με την ατμόσφαιρα προσαρμοσμένη στην απεικόνιση ενός εξωπραγματικού κόσμου πέρα από το χώρο και το χρόνο, όπου μπορούν να συμβούν σχεδόν τα πάντα, αρκεί να εκτυλίσσονται σύμφωνα με ορισμένες μορφές φαντασίας και ψευδαίσθησης που θεωρούνται φυσιολογικές από τον ευαίσθητο ανθρώπινο εγκέφαλο. Από τους εν ζωή δημιουργούς του κοσμικού φόβου στην υψηλότερη καλλιτεχνική μορφή του, ελάχιστοι μπορούν να φτάσουν τον πολυτάλαντο Άρθουρ Μάχεν, που έχει γράψει γύρω στα 10 έργα, μεγάλα και μικρά, στα οποία τα στοιχεία της κρυφής φρίκης και του σκοτεινού τρόμου αποκτούν μια σχεδόν ασύγκριτη υπόσταση και ρεαλιστική ένταση. Ο κύριος Μάχεν, άνθρωπος των γραμμάτων που γράφει με εξαίσια λυρικό και εκφραστικό ύφος, έχει καταβάλει ίσως τη μεγαλύτερη συνειδητή προσπάθεια στο περιπετειώδες χρονικά του Κλέμεντι, στα ευχάριστα δοκιμιά του, στα ζωντανά αυτοβιογραφικά του έργα, στις απολαυστικές και πνευματώδεις μεταφράσεις του, και πάνω απ' όλα σε εκείνο το αξέχαστο έπος του ευαίσθητου αισθητικού νου, το Λόφο των Ονείρων. Αλλά παραμένει γεγονός ότι τα εντυπωσιακά έργα φρίκης που έγραψε ο συγγραφέας στη δεκαετία του 1890 και στις αρχές του 1900 παραμένουν μοναδικά στην κατηγορία τους και σηματοδοτούν μια διακριτή εποχή στην ιστορία αυτής της λογοτεχνικής τάσης. Ο κύριος Μάχεν, με την ευαίσθητη κελτική κληρονομιά του, σε συνδυασμό με τις ζωηρές νεανικές αναμνήσεις από τους παρθένους θολωτούς λόφους, τα αρχαία δάση και τα ενιγματικά ρωμαϊκά ερείπια του Γκουέντ, έχει αναπτύξει μια φαντασιακή ζωή σπάνιας ομορφιάς, έντασης και ιστορικού υποβάθρου. Έχοντας ενστερνιστεί το μεσαιωνικό μυστήριο των σκοτεινών δασών και των αρχαίων εθήμων, είναι υποστηρικτής του μεσαίωνα σε όλους τους τομείς, ανάμεσά τους και σε εκείνον της καθολικής πίστης. Έτσι, έχει υποκύψει στη μαγεία της βρετανορωμαϊκής ζωής που κάποτε απλωνόταν στον τόπο της καταγωγής του, βρίσκοντας μια παράξενη σαγήνη στα οχυρωμένα στρατόπεδα, τα ψηφιδωτά δάπεδα, τα θράψματα αγαλμάτων και άλλα παρόμοια που μιλούν για μια εποχή κατά την οποία βασίλευε το κλασικό πνεύμα και η γλώσσα της χώρας ήταν τα λατινικά. Από τις ιστορίες φρίκης του κυρίου Μάχεν, η πιο φημισμένη είναι ίσως ο Μέγας Θεός Παν του 1894, που μιλά για κάποιο απαράμιλο και τρομερό πείραμα και τις συνέπειές του. Μια νέα γυναίκα υποβάλλεται σε μια εγχείρηση εγκεφάλου που της επιτρέπει τη θέαση της αχανούς και τερατώδους θεότητας που είναι η φύση, με αποτέλεσμα να αποβλακωθεί και να πεθάνει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Χρόνια αργότερα, ένα παράξενο και τρομακτικό κοριτσάκι με ξενικά χαρακτηριστικά, που λέγεται Έλεν Βόν, δίνεται σε μια οικογένεια της αγροτικής Ουαλίας και τριγυρίζει στα δάση με στόχους ανεξήγητους. Ένα αγοράκι τρελαίνεται από κάτι ή κάποιον που βλέπει μαζί της, ενώ μια κοπελίτσα βρίσκει, παρόμοια, τρομερό τέλος. Όλο αυτό το μυστήριο συνδέεται κατά παράξενο τρόπο με τις ρωμαϊκές αγροτικές θεότητες της περιοχής, που τα αγάλματά τους υπάρχουν ακόμη σε θραύσματα. Αφού περνούν μερικά χρόνια ακόμη, μια γυναίκα με παράξενη εξωτική ομορφιά εμφανίζεται στην τοπική κοινωνία. Οδηγεί τον άντρα της στη φρίκη και το θάνατο. Κάνει ένα ζωγράφο να ζωγραφίσει αδιανόητα έργα για τα Σάββατα των Μαγισσών. Προκαλεί μια επιδημία αυτοκτονιών ανάμεσα στους άντρες που τη γνωρίζουν και τελικά ανακαλύπτεται ότι συχνάζει στα χειρότερα ακόλαστα καταγώγια του Λονδίνου, όπου ακόμη και οι πιο πορωμένοι έκφυλοι σοκάρονται από τις τερατώδεις πράξεις της. Συνδέοντας έξυπνα όσα γνωρίζουν εκείνοι που την είχαν γνωρίσει σε διάφορα στάδια της ζωής της, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η γυναίκα είναι η Έλεν Βόν, η οποία ήταν κόρη από πατέρα όχι θνητό, της γυναίκας που είχε υποβληθεί στο πείραμα. Είναι κόρη του ίδιου του τρομερού Πάνα και τελικά τη σκοτώνουν μετά από μια σειρά από φρικτές μετουσιώσεις της μορφής της, που περιλαμβάνουν αλλαγές φύλου και την κάθοδο στις πιο πρωτόγονες εκδηλώσεις της αρχής της ζωής. Όμως η γοητεία της ιστορίας βρίσκεται στην αφήγησή της. Θα ήταν αδύνατο να αποπειραθεί να περιγράψει κανείς τη συσσωρευόμενη αγωνία και την τελική φρίκη από την οποία ξεχυλίζει κάθε παράγραφος, χωρίς να ακολουθήσει με πλήρη ακρίβεια τη σειρά με την οποία ο Μάχεν ξετυλίγει τις βαθμιές υπόνοιες και αποκαλύψεις του. Αναμφίβολα υπάρχει μελόδραμα, ενώ οι συμπτώσεις γίνονται υπερβολικές σε βαθμό που φαίνεται εξωφρενικό σύμφωνα με μια εκ των υστέρων ανάλυση. Όμως, καθώς αυτά τα ασήμαντα στοιχεία ξεχνιούνται μέσα στην κακόβουλη μαγεία της ιστορίας, ο ευαίσθητος αναγνώστης φτάνει στο τέλος μόνο με ένα ρίγος εκτίμησης για τη δύναμη του έργου και με την παρόρμηση να επαναλάβει τα λόγια κάποιου από τους ήρωες. Παρά είναι απίστευτο, παρά είναι τερατώδες. Τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβούν ποτέ σε αυτόν τον ήσυχο κόσμο. Αν μπορούσαν να συμβούν, η γη μας θα ήταν ένας εφιάλτης.
Once this land was heaven on earth, green hills were all you could see. But now it's soot and steel and brick, so it looks more like hell to me. And each day brings more and more suffering, and each night is silence and fear. And I wake to the sound of your voice, but you're not here. Why aren't you here? So now I lay before I wake, so the Lord my soul can take. Then maybe I'll finally find you midst the beauty of paradise, and you'll sing not of dying but living. Wouldn't that be
λιγότερο γνωστό και λιγότερο πολύπλοκο στην υπόθεση από το Μέγα Θεοπάνα, αλλά με σαφώς πιο εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και γενική καλλιτεχνική αξία, είναι το παράξενο, αόριστα ανησυχητικό χρονικό με τίτλο «Οι Λευκοί Άνθρωποι», του οποίου το κεντρικό τμήμα υποτίθεται ότι καταλαμβάνεται από το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις μιας κοπέλας που η γκουβερνάντα της την έχει εισάγει στις απαγορευμένες μαγικές και ψυχοφθόρες παραδόσεις της αποκρουστικής λατρείας των μαγισσών, της οποίας τα μυστικά παραδίδονται ψιθυριστά από γενιά σε γενιά ανάμεσα σε χωρικούς σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, και τα μέλη της μερικές φορές βγαίνουν έξω τη νύχτα για να συναντηθούν σε μαύρα δάση και έρημους τόπους, ώστε να επιδοθούν στα απεχθή όργια του Σαββάτου των Μαγισσών. Η αφήγηση του κυρίου Μάχεν, ένας θρίαμβος επιδέξιας επιλεκτικότητας και αυτοσυγκράτησης, συσσωρεύει τεράστια δύναμη, καθώς εκφράζεται μέσα από μια ροή αθώας παιδικής φλιαρίας. Οι τελετές, τις οποίες η γκουβερνάντα έχει μάθει από τη γιαγιά της που ήταν μάγισσα, διδάσκονται στο παιδί όταν είναι 3 ετών, και οι άτεχνες αφηγήσεις του για τις επικίνδυνες κρυφές αποκαλύψεις χαρακτηρίζονται από συγκαλυμμένο τρόμο, συνδυαζόμενο με έντονο πάθος. Κακόβουλα φυλαχτά, πολύ γνωστά στους ανθρωπολόγους, περιγράφονται με παιδιάστικη αφέλεια, ώσπου τελικά έρχεται ένα χειμωνιάτικο απόγευμα και ένα ταξίδι στους αρχαίους ουαλικούς λόφους υπό την επίρρεια κάποιας μαγικής επίκλησης, που κάνει το άγριο περιβάλλον να φαίνεται πιο αλόκοτο και παράξενο, δίνοντάς του μια αίσθηση γκροτέσκας νοημοσύνης. Οι λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού δίνονται με υπέροχη ζωντάνια, αποτελώντας για τον διεισδυτικό κριτικό ένα αριστούργημα φανταστικής γραφής, με σχεδόν απεριόριστη δύναμη στην υπόνοια μιας ισχυρής φρίκης και μιας κοσμικής ανομαλίας. Τελικά, η κοπέλα, που είναι τώρα 13 ετών, συναντά ένα ενιγματικό και απειλητικά όμορφο πράγμα στη μέση κάποιου σκοτεινού και απρόσιτου δάσους. Στο τέλος, την κυριεύει η φρίκη, με έναν τρόπο που προϊονίζεται επιδέξια από ένα περιστατικό στον πρόλογο, αλλά προλαβαίνει να δηλητηριαστεί έγκαιρα. Όπως και η μητέρα της Έλεν Βον στο Μέγα Θεοπάνα, έχει δει εκείνη την τρομακτική θεότητα. Την ανακαλύπτουν νεκρή μέσα στο σκοτεινό δάσος, δίπλα στο ενιγματικό αντικείμενο που βρήκε. Και αυτό το αντικείμενο, ένα λευκό φωτεινό άγαλμα ρωμαϊκής κατασκευής, για το οποίο έχουν συσσωρευτεί τόσες σκοτεινές μεσαιωνικές διαδόσεις, κονιορτοποιείται με σφυριά από τους τρομοκρατημένους αναζητητές της.
times out ahead of me. Through hard times I walked, and I guess that dreams I will never see. Even death won't bring me peace. I think I've been tired all of my life, and you've already guessed that I'll never die. They say there's no rest for the wicked, and I sure have an evil eye. There's no rest for the wicked, no rest for me. There's no rest for the wicked, evil never sleep. You know I've died so many times that I've grown tired of the church bell's chime. The earth can't bury the sins that I've done, though living is my only crime. Cast him aside, don't cross his path, is what you'll hear when you ask about my name. And I guess that it's true that I'd also kill you, and I would even do it without shame. No rest for the wicked, no rest for me. There's no rest for the wicked, evil never sleep. Evil never sleep.
Howard Phillips Lovecraft, «Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία». Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, εκδόσεις Έολος. Καρδιά του Σκότου με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.